Моліться за перехід. Ніколи не знаєш, у якому вигляді смерть прийде до твоїх близьких людей, коли і як. Але, безумовно, всі ми рано чи пізно зустрінемося зі страшною непроханою гостею. В житті я бачила випадки, коли люди є настільки сильними духом, що дружать із власною смертю. Принаймні, сприймають факт наближення закінчення свого життя дуже спокійно і виважено, і живуть наповну, попри її неминучий прихід. Однією з таких непоправних оптимісток була пані Ольга. Є люди, які ніколи не живуть для себе. Вона була саме такою. Інвалід дитинства. За своє життя вона так і не створила власної родини, присвятивши все своє життя батькам, братам і сестрам та їх дітям. Хто знає сьогодні, хто може здогадатися, що було на серці у пані Ольги? Які мрії, які сподівання цієї людини ніколи уже не здійсняться? Не знає ніхто. Особливою вона була, недовірлива, потайна та неговірка. Та й чи хто запитав її про її мрії за все її життя? Просту сільську жіночку із золотими роботящими руками. Ми знали одна одну багато років, проте ніколи не були близькими. Ми тісно спілкувалися, проте так і не зріднилися. Ми проводили разом чимало часу, однак майже не мали спільних тем для розмов. Ми були різними, кардинально різними. І саме я не любила довго розмовляти з цією родичкою. Ми стали близькими і рідними саме під час її нетривалої хвороби. Тоді ми стали відкриттям одна для одної. Дві кардинально, полярно різних жінки. Одинока, гордовита, повільна стара діва, яка мала багато вільного часу та завжди шукала собі заняття. І вічно заклопотана 30-річна багатодітна мама, яка за дітьми і роботою світу Божого не бачила, але мріяла допомогти всім і кожному. У критичний для пані Олі момент у неї, попри велику кількість родичів, переважно племінників, не виявилося людей, ближчих за мене і мою родину. Вона ніколи не жалілася на життя і власне здоров'я, завжди терпляче зносила всі випробування долі. А на долю цієї жінки випало чимало випробувань. Дитинство її пройшло у незаможній багатодітній родині у воєнний період. Каліцтво з дитинства. У дорослому віці лежачі батьки і важкохвора лежача сестра, яких вона доглядала роками. А в кінці життя їй випало доглядати ще й лежачого брата, нашого спільного родича. Я частково знала її історії, але ніколи особливо не цікавилася життям пані Олі, не розпитувала. А дарма. Того дня я теж намагалася якнайшвидше допомогти по господарству та чимдуж втекти додому, до дітей. Ну, не любила я бувати в будинку пані Ольги та спілкуватися з нею. Але того дня Ольга подивилася на мене якось особливо і тихо сказала: «Подивися, які у мене стали руки». В її очах я побачила щось таке, від чого моє серце болісно здригнулося. Чи не вперше в житті я помітила страх і розгубленість, в очах у життєлюбної оптимістки Ольги. І справді, її руки виглядали якось не так, як раніше. Тонкі, напівпрозорі, зі зморшкуватою, потемнілою шкірою. Ольга швидко та плутано почала говорити, жалітися мені на власне здоров'я, яке таки підвело її у найкритичніший момент, а я, мовчки, не перебиваючи, слухала її, одночасно продумуючи, як я маю розв'язати цю проблему, яка так неочікувано звалилася на мою заклопотану голову. «Ой, мамо, за що і навіщо мені цей клопіт?» – з пересердя думала я. «Мало того, що доглядаємо лежачого діда після інсульту, та ще й з сечовивідним катетером, недоброго, з важким зловредним характером, від якого всі зовсім не мали спокою, то до всього й Ольга захворіла. Нерідна. І як я маю чотирма дітлахами цьому всьому тепер раду дати?» Розмова з рідними була нелегкою. Зрештою, вирішили, що діти залишатимуться з нянею на цілісінький день, а ми з моєю мамою та чоловіком будемо доглядати і діда вдома, і Ольгу в лікарні. Перші ж аналізи та обстеження в обласній клінічній лікарні, і нам стало зрозуміло, що ситуація геть невтішна. Основне навантаження по обстеженню та лікуванню пані Ольги лягло на мене. Дні біганини по лікарнях нагадували мені якийсь абсурдний калейдоскоп. Онкодиспансер. Я не злякливих, але в той момент, коли завідуюча відділом, куди ми мали покласти Ольгу, розвернула на мене ротяку, запитуючи, а чому це я так довго тримала Ольгу вдома, у той момент я геть зовсім розгубилася і розплакалася. Мама, яка була того дня поряд, спокійно пояснила крикливій завідувачці, що я пані Ользі по суті практично ніхто, розрядила нездорову обстановку і врятувала ситуацію. Завідувачка притихла, але ненадовго. Ще кілька разів того дня я чула звинувачення в недбалості і недобрі слова в нашу сторону. Зрештою, пані Ольгу таки оформили у відділення та призначили лікаря, молоду і спокійну, практично повну протилежність крикливій завідувачці, яку я боялася до трепету в ногах. Мої дні розділилися на до і після. Сказати, що я втомлювалася, це взагалі нічого не сказати. Мої маленькі діти днями були з нянею та родичами, чоловік з лежачим дідом. А я довгих 3 тижні була змушена ходити в онкодиспансер як на роботу. З 8 ранку до 19, а то й до 20 години вечора. Нарвана завідувачка поставила умову, щоб біля пані Ольги цілодобово хтось чергував. І цим кимось, як виявилося, могла бути лише я. Ніхто з численних родичів не поспішав допомогти ні фізично, ні морально, ні матеріально. Правда, дякуючи чудовому медперсоналу, який тихцем на ніч відпускав мене додому, я мала можливість хоч трохи виспатися у власному ліжку та поцілувати сплячих діток. Саркома. Саме тоді я познайомилася з найагресивнішою формою онкології, яка вбиває блискавично. Однак лікарі робили все, щоб допомогти. Розпочався курс хіміотерапії. Трубка в животі, крапельниці, уколи,
До обіду пані Ольга ще намагалася жартувати, щебетати і розповідати нескінченні історії про пережите. А після обіду вона, як і всі жіночки в палаті, змучено замовкала. І розважати їх розмовами повинна була вже саме я. Лише той, кому доводилося доглядати онкохворих, може зрозуміти оту нестерпну внутрішню напругу і невимовну втому, яка накриває надзвичайно швидко. З лікарні я приїздила настільки виснаженою, що не тішили навіть малята, які так сумували за мамою. Півторарічний малюк, якого я нещодавно відлучила від маминих грудей, тулився і рученятами намацував пазуху, а в мене не було сил навіть носити моє дитя та вдосталь погратися з ним. Довге, виснажливе гарування на кухні, нескінченне прибирання та збирання іграшок, прання дитячих речей, дорога і лікарня. Оце всі мої спогади того часу. Одного дня пані Олі призначили МРТ, і через кілька днів її мали виписувати на 21 день додому. Уже кілька днів Ольга говорила без упину, ніби поспішала розповісти мені про все своє життя. Ось і цього дня вона говорила і говорила, швидко й колоритно. Тиша стала для мене недосяжним ресурсом, однак я терпляче вислуховувала квапливі розповіді пані Ольги. «А знаєш, Іванка, вона навмисне чи ненавмисне перекручувала моє ім'я, розуміючи, що я не в захваті від такої інтерпретації мого імені. А мені цієї ночі сон снився, такий, як справжній, що я молода і красива, і геть не крива, іду по дуже гарному садку. Так легко йду, обома ногами, в гарних туфлях. І йде чоловік назустріч, виганяє мене з того садка, каже мені: "Тобі ще рано сюди, бо в тебе ще туберкульоз буде, і тоді ти прийдеш вже до цього садка". Пані Ольга раптово замовкла. Лікар МРТ наказав роздягнути пацієнтку і довго працював з документами. Щось вичитував, обстеження робив надзвичайно довго. У приміщенні було досить холодно. Я аж змерзла. Ольга після обстеження жартувала і, здається, була більш жвавою, як зазвичай. Настав день виписки. Я летіла того дня в онкодиспансер, як на свято. Нарешті додому. Вдома буде легше. Молода лікар за дверима палати давала мені детальні настанови по догляду за хворою. Я перепитувала і уточняла, записуючи таку цінну інформацію в блокнот. Закінчуючи розмову, лікар сказала: "І якщо все буде добре, ви через 21 день привозите пані Ольгу на другий курс хіміотерапії". Лікар запнулася і тихо додала: "Але я знаю, що ви не приїдете". Почувши якийсь рух у дверях палати, я рвучко обернулася. У дверях стояла Ольга. Збиралися мовчки і зосереджено. Ретельно перевіривши, чи все забрали, ми мовчки поїхали додому. Вдома Ольга тихо попросила, щоб її відвідала найкраща подруга. І саме того дня, коли до Ольги прийшли перші відвідувачі, я почула з вуст пані Ольги фразу: "Не моліться за здоров'я, моліться за перехід". Я ніколи не знала, скільки в пані Ольги було друзів і родичів. Сказати, що їх було багато, це нічого не сказати. Щодня до скромної оселі Ольги навідувалося кілька родин, часто з дітьми. І до всіх вона була привітною. Всіх була рада бачити, попри біль пекельної хвороби. Сьогодні, з огляду на прожиті роки і пережитий досвід, я розумію мужність і мудрість пані Ольги. Ті 20 днів після лікарні були їй, мені та її оточенню дуже важкими і виснажливими. До агресивної онкології пані Ольги додалася двостороння пневмонія. Ольга попросила мене єдине – прочитати їй Новий Завіт. Бо Старий Завіт малограмотна пані Ольга прочитала весь самотужки, а от Новий Завіт – лише частково. Кожну вільну хвилину в ті дні я їм читала Біблію, стримуючи сльози. На жаль, не встигла. Ясної місячної, липневої, теплої ночі пані Ольги не стало. А на столі залишилися недочитане Євангеліє і єдиний, останній флакон антибіотику. Іванна Голуб, письменниця.